Војдан Попгеоргиев, познат како Војдан Чернодрински, е роден во село Селце Дебарско во 1875-та. Влюбеник во литературата кој на македонскиот народ му оставил непроценливо литературно-историско богатство. Од животот на Војдан Попгеоргиев, позначаен е настанот кога неговата мајка извршила убиство над некој си Арнаутин Силеджија, се со цел да ја одбрани честа на незиното семејство. Тој немил и несекојдневен настан бил повод за одселување на целото семејство од Селце во Охрид, но и мотив во неговото творештво. Војдан го продолжил образованието во Охрид, се запишал во Солунската гимназија, студирал право во Белград, пишувал. Напишал повеќе драмски текстови како «Дрварите», «Од глата си патиме», «Робот и агата», «Духот на слободата». Но секако една од најпопуларните му е македонска крвава свадба. Војдан Попгеоргиев е првиот македонски драмски автор во чии дела прозвучи мајчиниот македонски јазик. Тој бил доста коректен кон македонскиот јазик и еден од основните критериуми за членство на актери во неговата драмска група било солидно познавање на македонскиот јазик. Сите негови драмски дела обработуваат теми и проблеми од секојдневниот живот на македонците и борбата за слобода. Тој со своите текстови го бодрил и храбрил македонскиот народ. Со своите ставови за македонскиот идентитет и со своите залагања за организирање на востание за конечно ослободување на Македонија, здобил големи симпатии како од македонската, така и од странската јавност. Во чест на Војдан Попгеоргиев, во Прилеп се одржува македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Во 1973-та, синот на Војдан Чернодрински, Стојан, ги предал сите ракописи на славниот македонски драматург на Државниот архив на Македонија, каде што кратко по нивното архивирање бил издаден комплет од неговите дела, за да посведочат дека и во почетокот на минатиот век Македонија имала уметници што го практикувале македонскиот народен јазик, од кој произлегува научните кодификации. И сето тоа како аманет од неговиот татко, неговото творештво да биде пренесено во Македонија. Првата премиера на една од најпознатите македонски драми «Македонска крвава свадба» на Војдан Чернодрински била на 7 ноември 1900-та. А в година се навршуваат 50 години од снимањето на филмот «Македонска крвава свадба». Филм на режисерот Трајче Попов, сценариото го направи Славко Јаневски, а главните улоги на битовата драма со израз на народниот отпор спрема самовластието на османлиите ги толкуваат Зафир Хаджиманов како Спасе, Вера Чукиќ како Цвета и Ристо Шишков како Осман Бег. Драмата и филмот на свој начин доловуваат дел од македонската историја. Во 1900-та во Софија авторот Чернодрински изјавил: «Што направив јас? Ништо не напишав. Јас го препишав од се уште ненапишаната крвава историја на Македонија, она што читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Успеав ли? Дали точно препишав? Не знам. Затоа нека се искажат господата критичари», вели Чернодрински. Но да се биде дел од ова епохално дело е нешто ретко и за почит. За толкувањето на една од главните улоги во филмот «Македонска крвава свадба», за тоа каде го поведе патот на актерството и музиката, на SBS Радио ексклузивно разговараме со Зафир Хаджиманов. Господине Хаджиманов, доловете ни ја на кратко содржината на «Македонска крвава свадба» за генерациите кои може би немале можност да го гледаат филмот или да ја видат представата.
А слушате, содржината е многу едноставна и многу болна. Секако дека додека турците и Отоманската империја биле на Балканот, посебно во Македонија, имало зулум колку што сакаш во секој поглед. Меѓу останатото, беговите и агите и тие што биле малку по со власт и со моќ, меракли биле да некоја убава македонка објубат, да ја стават во својот харем и така натаму и така натаму. Ова е еден вид подсетување на тој зулум кој што го правеле турците, и Спасе и Цвета, кои што се навистина влюбени силно еден во друг, доживуваат бегот да фрли око на цвета и дури да ја однесе во својот сарај, но Спасе не се помирува со тоа и се прави голема драма околу сето тоа, доаѓа и до меѓународни интервенции, тука има и суд и судење и така натаму и така натаму. На крајот на Кришната, во секој случај, Цвета е со Спасе пак и прават голема убава свадба, која што се претвора во македонска крвава свадба, зашто па и бегот не одустанува и тој со сорт сака пак да ја земе Цвета или да го отепа Спасе. Може би дури му е по-важно тоа да му се освети на Спасе. Спасе нормално му излегува на Мегдан, арно ама Цвета се фрла пред него кога бегот пука на него и така имаме една прекрасна, а од друга страна тажна и тешка трагедија во која што заради љубов храбрата и преубава Цвета скокнува пред куршум на бегот за да го спаси. Спасе потоа му се осветува и на крајот филмот се завршува со тоа што Спасе и неговите другари одат планина, одат во Комити, одат во права вистинска борба за слобода на Македонија.
Авторот на самата драма, која што е нели основата за филмот Чернодрински, вели крвожедноста на нашите турци бегови, готовноста на македонците да умрат, вика, но верата не, да не се аменуваат, а машкоста на македонецот јуначки да им се одмаздува на овие крвници што ја извалка или ќе се обидат да извалкаат неговата семена чест. Во тој контекст, како вие ја доживеавте улогата на Спасе во македонска крвава свадба?
Знаете што, едноставно Спасе бев јас. А Спасе беше Зафир беше Спасе. Бев млад, бев убав, бев силен. И наистина не ми требаше многу мака да го доживеам Спасе и да го донесам на екранот. Од друга страна, тоа се покажа како добро изведено, добро донесено, со тоа што навистина примив и илјадници писма од сите страни на светот во кои што ми се заблагодаруваа за улогата на Спасе и ме обожаваа, ме викава на концерти, зашто паралелно со глумата секој пат бев и кант автор пејач. И за жал во Австралија дојдов доста подоцна, бидејќи тогаш кога Крвава македонска свадба како филм беше многу актуелна и многу популарна, јас бев исто така многу актуелен и во, слободно можам да кажам, во светот. Затоа што бев и во тогашниот Советски сојуз на големи турнеи, и во Германија, и во Франција пев, имав чест да пеам во Канада, во Америка, на Куба, Полска и да, многу земји. И тешко беше да се најде термин да дојдам долу, бидејќи и вие самите си велите down and under за Австралија.
Да се вратим уште наш на драмата, на филмот.
Филмот беше нормално адаптација на драмата, малку проширена, малку дотерена, малку прилагодена кон таа филмска уметност, да кажеме, но со самото тоа беше и поблиска до гледачите и беше, навистина, многу убаво прифатен и долго време актуелен. Тури и ден денес, Крвава македонска свадба, која ќе оди на телевизија, аз мислам дека се празнат улиците во Македонија. Навистина, тешко да некој филм ќе ја надмине таја популярност на македонска крвава свадба на Трајче Попов, макар да во Македонија во меѓувреме се снимија многу добри филмови.
Имаше ли ривалитет меѓу вас и Ристо Шишков? Зашто неспорно е дека имало борба за тоа кој ќе ја добие улогата на Спасе, што значи дека ќе се добие и Вера Чукич, која во тоа време беше навистина афирмирана актерка, а ја толкуваше улогата на Цвета.
Па да ви кажам нешто, Ристо Шишков успеа својата умешност, својот талент, својата дарба да ја покаже на многу повеќе, во многу повеќе прилики, зборувам значи за драмска уметност, одма не бидејќи после академијата тој се врати во Скопје и почна да игра во театар и скоро во сите филмови кои што се снимаа во Македонија, а јас останав слободен уметник и по повеќето време го проведував на концертни турнеи, макар да играв и во театар.
Сепак, улогата на Спасе беше улога која што ви истакна како актер, но не успеа да го задржи вашето внимание на театарските штици. Што беше решавачко, иако дипломиран актер и се предадовте на песната и на концертните сали?
Па наједноставно речено, театарот беше една, како да ви кажам, нефлексибилна категорија, која што работеше по стар систем и немаше усет за прифаќање на тоа да некој биде, ај ќе направам споредба со овие денесни наши времења, вие, например, можете да видите многу-многу актери кои што настапуваат и како пејачи, Дженифер Лопес, например, и ништо не им пречи да играат, да одат од филм во филм и од турнеја до турнеја. Во наше време, тоа, ајде да кажем, старо време, бидејќи тоа беше 60-тите години, немаше, прво немаше толку филмови, да се разбереме. А второ, музиката и воопшто естрадата се многу по-лесно приемчиви и многу повеќе ме повикуваа да се занимавам со тоа. Инаку, за ривалството со Ристо Шишков, јас многу едноставно ја решив таа дилема, бидејќи Шишков беше во тоа време, јас сега имам 110 килограми и можам да го поклопам. Арнуамо во тоа време без врапче, со 70 килограми и некој помислуваа дека е тоа доста неправилно да Спасе биде мал убав тенок, а Бегот кој што е мажиште да биде тој кој што ќе игра негативната улога. Меѓутоа, јас ги подсетив дека во најубавите светски филмови главните роли често ги играат глумци, например, од типот на Монгомери Клиф, Хемфри Богарт и така натаму, и така натаму. Значи, не големи и не тешки, туку талентирани, умни и можат по некој пат да бидат токму тоа што е приказката за сите времења Давид и да го победат Голијат.
Дали може да се каже дека со мюзиклот до некаде ја компензиравте првата љубов кон филмот?
Поне јас со мюзиклот сум император. Тука нема игра. Јас веќе 30-тина години се вратив во театарот многу активно и играв во многу јаки представи, како што е Гусвачот на покрив, како што се Ле Мизерабл, Клетници, па не знам, Мен, Авламанча, каде што играм две улоги, Сервантес и Дон Кихот. А во меѓувреме, да не заборавиме да споменеме, дека сум се уште автор на првиот вистински мюзикл македонски. Моето Ало Будење е се уште прв македонски мюзикл кој што уште не добил асален наследник. Се прават обиди, но обидите не се по правилата на правиот мюзикл. Значи, да се свири во живо, да се пее во живо, да има навистина драмска или комична нота. Јас направив мюзикл за дете бегалец. Значи, направив мюзикл за едно егејче, кое што во тој голем екзодус на македонците од Егејска Македонија бега и се враќа дури после 20-30 години за да се бара во својата собствена земја и за да може да се снајде да живее како вистински македонец. Таа дилема околу тие наши егејски екзодуси се уште не е решена и дури не гледам начин да се реши брзо, зашто захтевите од обете страни се цврсти, јаки и непопустливи. Ниту Грција сака малку да попушти, ама на Македонија не и паѓа на памет да не се вика Македонија и да не се признае дека и во Грција, и во Бугарија, и во Албанија, и во Србија живеат македонци.
Што прави сега Зафир? Си ги подпевнувате ли земи момче македонче, саноќ седам трено, а од љубов не се бега и голем број други забавни мелодии кои одбележа една епоха од македонското музичко творештво?
Па они се, сите тие наслови што ги кажавте вие, сите тие наслови се наоѓаат, например, на мојот јубилеен компакт диск по повод моите 70 години и 50 и кусур години работа и CD-то компакт дискот носи наслов «Најдоброто од Зафир Каджманов». И можам да ја кажам, ај што ги подпевнувам јас, туку што ги подпевнуваат и младите во Македонија, така да мојата песна, например, како «Вардар» е меѓу првите 10 евергрини македонски, заедно со уште една песна која што ја пееме Сенка и јас заедно, се вика «Љуби ме и главата горе».
Ја спомнавте Сенка, кажете ми малку од приватниот живот, која продолжува вашата музичка лоза?
Па за тоа не мораме да се грижиме. Нашиот син е првак во модерниот джез, фјужн джез, етно джез, модерн джез, еден од најдобрите пијанисти во Европа и клавиатуристи и композитор. Сета музика што ја свири неговиот Васил Хаджиманов бенд е практично авторска музика со примеси на многу народен македонски етнос, а по правила и на игра на джезот и на фјужн джезот, и на етно джезот, и така натаму. А сега испаѓа дека уште појака од сите нас ќе биде и може би најголема звезда од Хаджиманови, нашата внука Марта, веќе сосема сериозно се занимава и со пејање, и со композиција, така да оди, династијата Хаджиманов оди напред.
И за да го заокружиме нашиот денешен разговор, како Вардар или Љуби ме и главата горе, која од нив ќе ни ја запеете специјално за слушателите на SBS радио?
Па ништо, јас мислам дека по-добро да биде Љуби ме и главата горе, затоа што е навистина она што не одржува да бидеме во правом смисло на зборот и луѓе, и македонци во било кој дел на светот да се наоѓаме. Тоа не е музика моја, музиката е на Григор Копров, ама стиховите се мои. Мислам дека се тоа може би најубавите стихови напишани во македонската забавна песна.
Да, повелите да ни ја запеете песната.
Не се пее. Морам да пеам со Сенка, тоа е дуетска песна. А еве ќе ви запеам.
Ајде малку.
Девојко, зрело јаболко, ха. А, не гледај така подоко, душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе, па иде како вардар, ќе дотечам, на раце ќе те одвесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема. Убава песна. За сите времења. Јас сосема на крај би го рекол она што секогаш го порачувам кога се работи за наши луѓе во странство. Покрај тоа што ќе чувате својата музика, својата историја, својата традиција, својата култура, ве молам, бидете меѓу најдобрите во таа земја, во која што се наоѓаат. Еден ден Австралија да биде со председател македонец. А така.